следващите минути в ефира на Дарик ще говорим за това как може и трябва да остаряваме красиво с ума си в добро здраве. В началото на седмицата беше отбелязан Световния ден на възрастните хора, които в днешна България не се радват особено на достойни старини и като пенсии, като отношения и като възможности за активен начин на живот. За съжаление, освен застаряване на нацията, виждаме и как расте броят на хората, които остаряват самотни, изоставени от децата си, от близките си. Особено тежка мисля е ситуацията на хората с деменции, тези с Алцхаймер. И освен, че ще говорим по темата, в следващите минути ще ви съобщим и за една инициатива утре в София под надслов да надбягаме деменцията заедно. Едно символично 5-километрово бягане, което идва да ни покаже, че спортът може да забави и даже да предотврати различните форми на деменция. Лора Любенова, един от организаторите на проявата, доброволец в Сдружение Алцхаймер България, наш гост. Здравей, добре дошла.
Здравейте и здравейте на слушателите на Радио Дарик.
Да призная в началото, че бях заинтригувана от гостуването на Ивана Кънчева, твой колега доброволец, обучаваш в Сдружението, която през лятото беше тук по повод стипендията, която спечели на организацията тук-там, за да отиде и да учи невронаука когнитивна в Утрехт, Холандия. Ивана с вдъхновение говореше за работата си с възрастните хора с деменции. И всичко това ни накара заедно да стигнем до извода уви в ефир, че малко се говори в България за това. Надявам се повече да се прави от сдружения като вашето, от хора с на доброволни начала. Да започнем от там. Има ли данни колко българи са засегнати от различни форми на деменция? Води ли се такава статистика и колко трудно е за тях и близките им? Тези едни състояния.
Статистика е много трудно да се каже. Има едно изследване, което е регионално във Варна и на базата на извадката във Варна се наслагва и се твърди експертите в областта, че са 100 000 болните от различна форма на деменция или Алцхаймер в България. Няма регистър, не се отчитат, много е трудна работата наистина и на терен. И в същото време е трудно и ранното, много голямо предизвикателство е ранното диагностициране, което би довело до едно забавяне на заболяването да прогресира, понеже това са заболявания, които до този момент нямат лек. И социалната тежест на тези заболявания спрямо обществото е много огромна непоносимост, която пада на семействата, на обществото като социално, т.е. затова е обявена деменцията за заболяването на 21 век и ако не намерим лек за това, ако не намерим как да се предотвратява, учените са категорични, включително и политически отговорните лица, че това би било един огромен бич към здравните системи, към социалните системи, понеже е доказано и в изследвания в европейски мащаб, че когато имаме болен от деменция и социалната система не поставя да имаме условията да гледаме тези наши болни в заведение, изнесено или в дома си с хора болногледачи, се оказва, че един член и по-често жената в семейството остава да гледа този болен и от тук нататък работната сила на една икономика спада. Докато дискутираме, много ви виждам в медиите в момента е винаги горещ дебата за отпуска по болест, дали е фалшив, дали не е фалшив, но не отваряме темата колко души са възпрепятствани да работят, само защото нямат условия, гледат близък с деменция. Различните държави различно решават този проблем. Някои предоставят така наречени специализирани домове за грижа с дементно болни, други предоставят грижа, когато нямат инфраструктура на обучени лица, които
идват да в дома
и се грижат за
домашни условия.
Абсолютно
да.
за болният. При да влезем в ефир, ви ми споделихте как наскоро ваша близка е попаднала на загубен възрастен човек, който е бил дезориентиран, не е знал къде се намира. Това е много страшно. Това е много страшно за едно общество. Това е много страшно за семейството, понеже не само болният страда. Болният не разбира в какво се намира, но семейството със сигурност много тежко го приема. И въпреки всичките трудности, въпреки че ние не сме една силна економика, която дава предпоставки да се справим.
Имаме наредици и в социалната сфера, и в здравната. Абсолютно.
Много е трудно да намерим квалифициран. Аз лично, моята баба само за 6 месеца беше болна и почина, и в нейна памет всъщност доброволствам в организацията. Понеже организацията много ми помогна, беше единствения източник, който ми помогна и на моето семейство да се справим с това, имахме указания. Да намериш медицинско подготвено лице има, дори когато се регистрираш в бюрото по труда, обучават се, но след това те напускат България и работят в Западна Европа предимно. И това е един много дълбок социален дъмпинг, която нашата здравна система, най-вероятно и социална, понеже това е едно заболяване, което се пресича и здравната социална система, няма да издържи и ние трябва да работим в тази сфера. Но докато това тези тежки институционални и изобщо и демографски проблеми се случат, една малка организация като нашата Алцхаймер България, и аз вече съм член като доброволец. В съвместна дейност този път за бягането с фондация Състрадание Алцхаймер България. Заедно с намерихме партньорство и мога да бъда щастлива, че на която врата сме почукали всички, съзнаваме тежестта на тази болест и че никой не е застрахован и неговото семейство. Ни откликнаха от 5 км рън, които организират всяка събота безплатно бягане. Всеки може да се регистрира в Южния парк или в Борисовата градина, имат и в Западен парк в София, но извън София отново във Варна и в Бургас и в Пловдив организират бягания. Така че всеки може да се регистрира и да следи своят напредък, т.е. дали отчита време или не. Понеже за съдовата деменция специално е доказано, понеже от сърдечно-съдови заболявания се получава, че ако спортуваме и сме в тонус, храним се добре, здравословно хранене не означава, понеже сутринта имаш някакъв дебат в социалните мрежи, не означава да пиете добавки. Не, в никакъв случай. Просто така наречените учените наричат средиземноморска диета, в която включва плодове, зеленчуци, риба, зехтин, т.е. с нищо да не се прекалява. Чаша вино, в никакъв случай не е тежък алкохол. Да живеем хармонично и да се грижим за себе си и си даряваме на себе си по-добър съзнателен живот и на нашите близки.
Да кажем за утрешната инициатива, тя е конкретно вече съвместна, целева, в помощ на хората, които са съмишленици в борбата с деменциите. Надслова е да надбягаме деменцията. В колко часа, къде тези, които искат да споделят, да се включат, могат да го направят. Надявам се времето да позволи.
И за сега времето, аз като един синоптик цялото време проверявам на телефона, ще е облачно, което е добре, няма да ни пече слънце, но няма да вали. В 9 часа в Южният парк, в София, стартираме от паметника с гълбите, който е от края на булевард Витоша, като продължим. По това нямаме фонтана и сме там. Ще ни видят, ще си отворим една бяла шатра, до нас ще е шатрата на 5 км рън. Всеки, който иска да дойде, може да си остави личните вещи в шатрата, ще бъдат охранявани по време на бягането. Бягане е образно казано, всеки, който иска да се движи, който иска да ги извърви и да докажем, че сме по-силни и може сами със себе си да си поставим цели срещу себе си срещу деменцията, за да живеем здравословно и по-дълго. Изцяло доброволческа е организацията. До този момент са записали около 100 души, които искат да участват специално в това бягане. Отделно, както казах, ние се включваме в едно бягане, което всяка събота е
то
там.
То си е традиционно.
Да, обикновено около 300-350 души ще са там. За първите 100 при нас ние сме напечатали, така да се кажат, 100 тениски за подкрепата. Ще могат да се облекат и в нашите тениски и да кажем наистина дръзко и рязко, че имаме желанието да направим нещо от себе си и не може, нали, да чакаме да стане зле ситуацията или да разчитаме само на институциите. Ние като доброволци, като граждански издружения, като фундация, каквато е Състрадание, и не само ние, тази инициатива, както казахте, Ивана е доброволка в сдружението, Ивана в момента е в Нидерландия, където учи, но тя също организира свои приятели, около 5 човека, нейни приятели утре. И то чужденци, не само българи, ще дойдат от нейно име да тичат утре. Така че е много човешко и наистина, както казах, почукваме на врати, винаги са отворени. Тук там организацията, която изпрати Ивана с стипендия да учи магистър, също ни подкрепиха. Time Heroes, които ни помагат с доброволците по друга наша инициатива, която самата Ивана донесе в България, като преди това, като бакалавър студент в Шотландия, така наречените приятели на деменцията или приятел на човек с деменция. Те също ни подкрепиха. Сдружение, което фондация, която се занимава с болестта на ендометроза, също каза, ние ще тичаме с вас.
Ти сподели да те върна обаче към дементните състояния, че имаш лична среща с заболяването и живяла си го в семейството си, в памет на твоята баба си станала доброволка. Усеща ли човек първите признаци? Какво трябва да заостри вниманието на обществото по отношение на тези състояния?
То при нас беше много специфичен случаят. Привал ми се получи за една нощ като вътрешен кръвоизлив. Тя имаше предпоставки за такъв вътрешен кръвоизлив. Това е големи
тоест,
операции.
Едно такова състояние да, може да отключи.
Може да. Зато го отключва много бързо. В момента, в който мозъкът остане без кислород, това не може да се възстанови много трудно, въпреки че ние възстановихме до много голяма степен да си бъде с нас и да може да общуваме. Но въпросът е следният. Когато става въпрос за Алцхаймер, когато става въпрос за едно... почва да се появяват инсулти, почва да изтръпват. Аз не съм лекар, нали, Ивана, в този,
да,
в този
момент. Да, но
под работата с сдружението веднага трябва да се потърси лекарска помощ или да се потърси някои от двете сдружения, в които аз доброволствам в едното. На страницата на, която отново доброволчески изградена, много е гъвкава и се дават, имаме количествени въпросни, който разбира се е копииран от чужди практики, който всеки един, който съмнява, че неговата майка, баща, баба, дядо започва да забравя, за да може да зададе тези въпроси и да види извадката дали всъщност основателни съмненията или не. Сдружението е правило и такива в дадено село да отиде и разбира се превантивно излиза извадка, че няколко души са застрашени и трябва да се полага допълнителни грижи за тяхната памет и за тяхните умствени способности.
От твоите наблюдения, работата ти до тук, от практиката на терен, подценяват ли българите това заболяване, тези състояния и в началната им фаза и след това при проявата, при близките им? Много ли са все още онези, които казват, бе, той е стар вече, не е с всичкия си, а не обръщат внимание на същината на дементното състояние?
Мисля, че българите си мълчат, много са търпеливи, много им е тежко, но го затварят вкъщи. Има някаква стигма, срамота от това, понеже то се бърка с психическо заболяване, а не е психическо заболяване. Но аз след като се сблъсках с това и говорих открито, за това и моето семейство се оказа, че много мои приятели са го преживяли вече, но никога не са казали. Оказа се, че наши съседи и приятели го преживяват този момент, но не го казват. А когато има едно споделяне и обмен на информация, когато е много малко тази информация, ние много се радваме, че издружението е едно от нещата, за които бяха го търсили и е дали могат да намерят някъде помощ специализирана. И доброволци изградиха и карта, на която е на сайта, където се виждат по места домове, които са проверени, че приемат хора с деменция да се грижат за тях. Разбира се, за качеството или за услугата не може да носим и нямаме договор или други отношения с тези. Но една карта, която
да ориентира дори, разбирате ли, къде момента, да потърсиш помощ.
Да, изпаднеш такава ситуация, всяка сламка от помощ и ти да отидеш на място и да се ориентираш. Трудно е, но българинът си има очи, моето наблюдение, и събира и се опитва да се справи сам. А според мен трябва да изрази гласност и да се намерят решения, работещи за всички. И това, което ме стимулира да бъда доброволка, е, че не трябва според мен всеки едно семейство или всяка една личност да се сблъска с този проблем индивидуално. Трябва да се намери решение за всички, как ние процедираме, когато имаме дементно болен, как се комуникира това с семейството, как семейството намира изборът как да постъпи със своя близък, за да се чувства той най-добре и семейството. Не трябва всеки да бъде изправен да започва от нулата, да търси в интернет помощ, и въпроси. Но това е дълъг път. Такива доброволчески инициативи, тази, която е Приятелите на деменцията, е глобална кампания, която наистина Ивана и нейната сестра, тя има сестра-близначка, с която двете професионално, академично работят в тази сфера и сега са заедно там като магистри в Холандия, е един прекрасен пример, че от нещо много малко, което не струва много средства, може да се започне и да има ефект към не само тези, които си помогнал пряко, но и към тяхните семейства и да се предаде от уста на уста. По същия начин и сега е с бягането. За първи път го правим, резултатите ще ги измерим след това, но най-важното е да предизвикаме хората да говорят за превенция и да не чакаме да се случи най-страшното, а да се движим и да бъдем наистина отворени към света. Много е страшно да си възрастен, да остаряваш, твоите близки вече да са част от отвъдния свят и тогава една от причините на деменцията е също и липсата на социално общуване. Сдружението е част от един международен проект, преди да влезем в ефир, ви казах, който всъщност създава условията хората от домовете да са актьори в театрална постановка или да пишат стихове заедно. И ние беше много ново и доброволците, които са участвали в този проект и професионалисти и актьори, не са знаели какво да очакват. И като приключи вчера и като резултат, първият ден са писали стихове, на втория ден са си спомнили стиховете, но общуването като емоцията, усещането е там и противовдигностност на цялото малко общество в домът в банки, в който се е случило това. И последния ден напълно променени възрастни хора. И това общуване е много важно за всеки един от нас. Спорт, здраве, здравословен начин на живот, но да не забравяме общуването.
И може би да напомним пък и на онези, които срещнат объркан, дезориентиран човек на улицата, как да реагират българите?
То не е само до индивидуално. Сутринта бях на едно друго участие да разкажа за нашата инициатива и се оказа обратното споделяне. Получих, че тяхна близка е намерила такъв дезориентиран човек в София и се го завели в близкото репулк, откъдето се е върнали и казали, че не могат да й помогнат. И това е. Ние като общество и като институции, много групи в социалните мрежи съм наблюдавала след това, казват, еди, къде се загуби, нека да направим гражданско търсене на загубеният, но трябва институциите наистина да са гъвкави. Срещнем ли се с един такъв човек, ако го заведем до репулк, оттам инструкции не само да го виждат като проблем, а как процедираме с този възрастен човек, за да му намерим тяхното семейство.
Ако той няма телефонна връзка в момента и не може да разбере къде е и на къде е тръгнал, това е голям проблем.
Абсолютно.
Трябва ли, може ли да носи в себе си адрес, телефон?
Това е много специфичен въпрос. Много често се задава. Да, те, повечето хора слагат превентивно, но това не е куча, което му сложиш каишка и той няма да се отърве от тази каишка. Възрастните хора, въпреки че не разпознават те, които са, те имат разсъдък и могат да се отърват от вещ, която мислят, че ги застрашава или че е ненужна. Така че няма гаранция, че в момента, в който ти поставиш телефон, в момента, в който ти поставиш бележка кой си и къде си, тя няма да бъде изхвърлена.
Другият въпрос е, че може и с това да се злоупотреби. Също така, зависи в чии ръце попадне тази информация.
Просто ние трябва да сме като общество съзнателни и да намерим решение. И дори ако някой като граждани се умее да помогне, след това да не му бъде затворена институционалната врата, понеже...
Това е също много важно. Ами успех от сърце ви желая на тази инициатива, дано това бягане и за вас се превърне в традиция, освен че сигурно съм предизвиква и обществен отзвук, сигурно съм, че и помага, защото спортът е вид превенция за тези заболявания и състояния. От Ивана очаквам продължение на онзи разговор от гледна точка на науката, какво може и какво се прави наистина, за да остаряваме красиво и с ума си, защото това ще е предизвикателството на новото време. Не просто да бъдем красиви, а с всичкия си, когато дочакаме старини. Действително в наше лице имате съмисленик тази тема да продължи да бъде обговарена и, разбира се, да намира място и в дневния ред на институциите, защото са нужни много стъпки от страна на държавата в много сфери, за да реално да дадем нужните грижи на тези хора и на техните близки. Не случайно вие и това казахте.
Само може би, ако имам една минута да добавя, От гледна точка на институциите, ние сме част от европейската платформа, която е Alzheimer Европа, и там ни подкрепиха български евродепутати. Първ беше Радан Кънев, след това следва и Йохан Кичук. Днес разбрах, че и Сергей Станишев е подписал една декларация, която поема ангажимент. Господин Ковачев също. Така че, общо взето, всички политически партии...
Да, има подкрепа. Въпросът е тук на българския терен да се случва.
Това е начало, позитивно начало поемане на един такъв ангажимент.
Факт. Дано в България и в родните институции се случат нужните промени. Лора Любенова с този наш разговор приключва реактивно за днес. Хубав петъчен следобед от мен, слушатели. Останете с програмата на Дарик.